ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና እውን ኣብ ዙርያ እዚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክኸውን ብፍላይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክፍጠር ገይሩ ዝብል ጎደሎ እዩ ብምባል ዝቃወሙ ኤርትራውያን ትማሊ ኣብ ኦስሎ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። ዝተቃወምሉ ነጥብታት እውን ናብቲ ኮሚቴ ኖቤልን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንክበፅሕ ንምግባር ዕላማኦም ምዃኑ እውን ገሊፆም ነይሮም። ነዚ ብዝምልከት ብዛዕባ ዕላማት ሰልፊ ከምኡ እውን እዚ ሰልፊ ክካየድ ኣይነበሮን ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘለዎ ጋሻን ሒዝና ኣለና። ኣብ መስመር ኣለው ንክልቲኹም ብጣዕሚ ድምስግነኩም ቲቲ ሃይሊ ከምኡውን ተስፋ ማርያም መሃንሾ ካብ ኖርዌይ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ቲቲ ብኣኸ ክጅምር ትማሊ ኤርትራውያን ንስኺ ትርከብ እዮም ተቃውሞ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም ምዝ ናይ ሽልማት ኖቤል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዝተተሓሓዘ ዕላማኹም እንታይ እዩ ነይሩ? ምክንያትኩም ግለፅለይ።
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ትማሊ ዝገበርናየ ትሽዓተ ታሕሳስ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐዳምነት ነቲ ባይቶ ናይ ሰላም ሽልማት ንዑ እቲ መቃወሚና፣ ካልኣይ ከዓ እቲ ንዶክተር ዓብዪ እዩ ተዋህበ ሽልማት ዘይኮነ እቲ መዕቀኒ ወይ ከዓ እቲ ክራይቴሪያ ኢልና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ። መጀመርታ መቃወሚና ወይ ከዓ ዕላማ ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝተገብረ መጀመርታ ሰላም ከምዘይነበረ፣ ካልኣይ እቲ መዕቀኒ ንድሕርአ ኮይኑ ኣብ መንጎ እቲ ቀንቂ ናይ ኩናት ናይ ዶብ ስለ ዝኾነ ስጋእ ሕጂ ትደብ ከም ዘይተሓንፀፀ፣ ሳልሳይ እውን መንጎ ሰራዊት ክልተ ሃገራት ተፋጢጠን ከም ዘለዋ፣ ተራብዓይ ልዕላውነት ሃገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ እውን ኣልጀርስ ተፈረመ ጉዳይ ስጋእ ሕጂ ትግባሪኡ መቅለቢ ስለ ዘይረክበ፣ በዚ ምክንያት ኢና እቲ ዕላማ ቀንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ዘገደደና ማለት እዩ።
ንምንታይ ንዶክተር ኣብይ ተዋህበ ከይኮነስ እቲ ንዶክተር ኣብይ ዘውሃቦም መዓቀንታት ትክክል ኣይኮነን ዝብል እዩ።
እወ ዶክተር ኣብይ ትወሃብ ክእል እንዲ እቲ ኣዋህህባናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዝምልከት እቲ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኢና ንሕና ክንገብር ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ተባሂሉ ዝተዋሃቦ ሽልማት ሲ ሽልማት ክረክብ ዘብቁዕ ኣይኮነን፣ ገና ኣብ መሬት ሰላም የለን ባህልቲ ኢኹም።
እጅስ ከም ሓቂ እቲ ሽግር ኣብ ባይታ ክትሪኦም ከለካ እቲ ዋናስ ናይ ህዝቢ ኢሎ ህዝቢ ድሕርኣዘ ኣገበሉሲ ኣይና ንዝኣለኒ ሰላም እቲ ሽልማት ዝበቕዓልሽ እቲ ህዝቢ ብሰላም ንዝኸይ ጥራሕ ኢና ሰላም ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ኣሎ ምስልኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰላም ኢሉ ንሰላም ኢዱ ዘርጊሑ፣ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ እውን እቲ ውሳኔ ደብ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ኢሉ ኣሎ። ካብኡ ዝቕፅል ናቱ ናይ በይኑ ጥራሕ ስራሕ ኣይኮነን፣ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዘሎ ናይ ዓዶም ኩነታት ናይ ውሽጢኦም ነገራት ከልዕሉ ኣለዎም ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለዉ። ነዚ እንታይ ትምልስ ቲቴ?
እወ ሕጂ ናይ ውሽጢ ክትብል ከለካ ሕጂ እቲ ዶብ ብክልተ መንግስታት ዝቆነ እንዲ ሕጂ ከም ሓቂስ ሓደ ነዚ ሰላም ዝበቅዕ እንድሕራ ኮይኑ ፓርላማ ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ እንድሕራ ኮይኑ ባይቶ ንገዛ ርሱ እውን ኣብ ኤርትራ ግን ባይቶ ኩን ፓርላማ ዝፀደቀ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ንገዛ ርሱ ዝፈልጦ ጉዳይ እውን የለን። ሕጂ ህዝቢ ዘይፈልጦ ጉዳይ እንድሕራ ኮይኑ ስከመይ ጌርና ኢና መስሉ ሕጋውነት ኣለዎ ክንብል ንክእል። ሕጋውነት ክህልዎት ህዝቢ ከዓ ብልክዕ ጉዳይ ፈሊጡ ዘድመፀ እውን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ስለዚ ናብ መን ዝዓለመ እዩ ተቃወምኩም ማለት ትብልዮ ዘለካ ሓሳባት ነቲ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሽልማት ዝሃበ
እወቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ኮሚቴ እቲ መሰረታዊ ክተስ ደምና ብምልካት እቲ ነባሪ ሰላም ፍታሕ ኣይተረክበን እንዲናልና እቲ ኣባይታ ዘሎ ባዕይ ፖለቲካዊ መንዘኒ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት በቲ ንዓኣ ዝርዳኣ ረቑሒታት እያ ዶክተር ዓብይ ሂባት ንበር ንኤርትራውያን ዘይሚዛናዊ ኣረኣያ ኮይኑ ስለ ዝተረክበ ክንሰማማዕሉ ይከኣልናን ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንስኻትኩም ኣብታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኣምፅኡ ትብል ንዓ ነጥቢ ኢኹም
ነጥቢ ኢና
ተቃወማ ዘለኹም ሓራይ። ናብ ተስፋ ማርያም ክሓልፍ፣ ተስፋ ማርያም እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያድስ ኣድላይ ኣይነበረን ዝብል መርገፂ ሃብ ዘለዎም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝፅሑፉ ሓደ ምኳንካ የፈሊጦ ዘለኹ ሞ ንምንታይ ኢኻ ኣድላይ ኮነን ትብሎ ወይ እውን ተፈለየ ረኣያ ዘለካ?
መጀመርታ ውሳኔታት ናይ ኖቤል ኮሚቴ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ባህላ የ ብዓብኡ እቲ ኖቤል ኮሚቴ ነዚ ሽልማት እዚ ንዶክተር ኣብ ክዕድሎ ክውስን ከሎ ዓበይ ሰለስተ ነጥብታት ኣቐሚጡ እዩ ሽልማት ዓዲልዎ ማለት እዩ። እቲ ሰለስተ ነጥብታት ገሊኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተኮረ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ብሓፈሻ ከም ኢንተርናሽናል ዝምድናታት ክትፅውዖ ትኽእል ማለት እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘበጋገሶ መስርሕ ሰላም ጠቂሱ ከምኡ ውን ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ንክህሉ ዝድልል ሰላም ዘበርከቶ ተግባር ከም ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ ጠቂሶ ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ኣብ ኦስሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ነታ ናይ ኤርትራ ሰላም ኣይረጋገፅን እትብል ነጥቢና እንቃወማ ዘላይ ሎም የነፅርዋ ስለ ዘለዉ ምናልባት ኣብኣ ኣተኪርና ኢና ክንምልስ ንኽእል ማለት እዩ።
ተስፋ ማርያም እወ ካብተን ንሰለስተ ነጥብታት ዝጠቀስካየን ቀዳሚ ተሰጊራ ተቐሚጣ ዘላ እዛ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ማምፂ እዩ ትብል ረቃሑ ኮይና ደላ ብድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝገበሮ ዲሞክራስያዊ ንጥፈታት ኢልዎሉ ካልእ ብሽዕ ብድሕሪኡ ከዓ ከም ሳልሳይ ንጥቢ ከዓ ኣብ ምብራቅን ሰሜንን ኣፍሪቃ ሰላም ንምምፃእ ዕርቂ ንምፍጣር ዝገበሮ ፃዕርታት ተባሂለን ተቐሚጠን ኣለዋ። እታ ቀዳሚት ግን ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገብረት እያ። ሕጂ በዓል ቲቲ ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ኣይና ንቃወማ ዘለና ምክንያቱ ናይ ሓቂ ሰላምቲ ኣባይታስ ኣይመፀን እዩ ቀፅላ ውሃላ ተሰማርያ
ናብኣያ ክመፀኪ ሓሲበ ነይረ ናይ ሽልማት ሰላም ረቑሒታት ንድሕዳ ኣንቢብና ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳ ኢሉ ከም ደረጃታት ኣይኮነን ሰሪዕዎም ዘሎ ካብተን ቀንዲ ምክንያታት ነዚ ሽልማት ሰላም ዘርቅሖ ግን እተን ሰለስተ ንጥብታት እየን። ሕጂ እታ ቀዳሚቲ ካልይቲ ሳልሰይቲ ምባል ብዙሕ ፍልሊ ዘምፅእ ኣይኮነን ግን ብሓፂሩ ነታ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መስርሕ ሰላም ኣብ ዘበርከቶ ጉዳያት ኣተኪሮም እተደኣ ዝቃወሙ ኮይኖም ንሳ እውን ብሓቂ ትግባእ ምዃና እያ ክገልፅ ማለት እዩ። ናብኡ እያ ክመፀካ ሓሲበ ነይረ። እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ንሕና ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ብመንገዲ ማሕበራዊ መራከቢታት ፃውዒት ኣቕሪቡ ከምኡ ድማ ብመንገዲ ፈፃሚ ኣካል ናይ ኢህአዴግ ሙሉእ ድላይ ኣርእዩ ነቲ ብመሰረት ኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ክልተ ሃገራት ዝፀንሐ ምስሓብ ሙሉእ ብምሉእ ክቕበሎ የ እንደገና ናብ ትግባሪኡ እውን ክኸይደ ዝብል ሰናይ ድላይ ብምርኣዩ ተኸቲሉ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ኣወታዊ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኸበ ከዓ ብወገን ኤርትራ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ክኢሉ ድሕሪ እውን ስዒቡ ዶክተር ኣዝባዕሉ ኣብ ኣስመራ ብምኻድ ሓሙሽተ ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ፈሪሙ ከምኡ ድማ ኣብ ጅዳ ዝቐፀለ ሸውዓተ ነጥብታት ካልእ ተወሳኺ ናይ ሰላም ውዕላት ፈሪሙ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ምክንያት ናይ ዶብ እንድዩ ግን መጀመርታ ክንጥምቶ ዘለና ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኩነተ ኩናት እዩ ነይሩ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ማለት እዩ። ኢንተርስቴት ሪሌሽንስ ኣብ ምንታይን ኣተኪሩ መጀመርታ ነቲ ኩነተ ኩናት በቲኽዎ ወይ ከዓ ሰይርዎ ኢና ክንጥምት ዘለና። ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ናይ ኩነተ ኩናት ወይ ከዓ ናይ ሰራዊት ምፍጣት ዝነበረሉ ኩነት እዩ ነይሩ ን20 ዓመታት እዚ ብመሰረት እትውዕል ፅንሐ ናይ ኩነተ ኩናት ደው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ኣስሚሮምሉ ማለት ድሕሪኡ ድመፀ መስርሕ ከዓ እቲ ናይ ምኽፋት ኤምባሲታት ተኸቲሉ ናይ መሰርቲ መጓዓዝያ መንጎ ክልተ ሃገራት ፅንሐ ደው ኢሉ ዝነበረ እውን ዳግማይ ክበጋገስ ተገይሩ ከምኡ ውን ርክባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ፅንሐ ዘይንቡር ኩነት ዝነበረ ኩነት ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ክግበር ዝግብኦ ዝምድናታት ሲ ድሮ ተበጋጊሱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩነት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝመሓድር ዘሎ ሓይሊ ዝምልከት ዳኣ እምበር ስርኣቢ ዝምልከት ጉዳይካልእግን
እዚ ሰላም ተገይሩ ዝበሃል ዘሎስ ኣፋዊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ብሕልፊ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተለወጠሉ ነገር የለን እቶም ሰራዊት እውን ትብሎም ደለካ ናይ ምፍጣጥ ኩነታት የለን ትብላ ኣለካ እምበር እቲ ሰራዊት ካብ ክልቲኡ ቦትኡ ኣይተላዕለን ኣቦቦት እዩ ዘሎ ሓቀይ
እቲ ኩነተ ኩነት እዩ ተቀይሩ ዘሎ ከምቲ ንክልተ ዓመታት ዝነበሮ ኣይኮነን ዘሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሂወሲ ኣይተቀይረን እዋ
ተስፋ ማርያም እቲ ውሽጣዊ ምሕደራ ከመይ ይኸውን ገለ ዝበልካዮ ምስ ኣብይ ምንም ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ካልእ እዩ ሱ መበገሲኡ ዶብ ስለ ዝኾነት ኩናት ናይ ዶብ ሽግር እንድሕር ተፈቲሑ ሰላም ክኸውን እዩ ዝብል ኣይኮነን ነርቲ መርገጠ
ሕጂ ኮንኩሲ ብሓፈሻ ግን እቲ ዝነበረ 20 ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ዶክተር ኣብይ ዝኣተዎ መፅዓን ዘተግበሮ ወይ ከዓ ዝኸዶ መስረት
ተስፋ ማርያም ሕጂ እታ ናይ ዶብ ጉዳይ ሲ ብዘይ ቅድመት ኩነት ተቐቢልናየ ክንፍፅሙ ኢና ኢሉ ግን ሕጂ ዓመትን ገለ ናብ ካልኣይ ዓመት ክይድ ኣሎ ንኣብነት ሕብራት መንግስታት ታብቲ ሽዑኡ ተቐቢልናዮም ዝተባሃለ ሰላም ገይርና ምስ በሉ ሕብራት መንግስታት ድልዋት ኢና ንሕና ኣብ ዘለኹምና ፀውዑና ዝግበር ምሕንፃፅ ገለ ድዩ ንምግባር ቁርባት ኢና ፀውዑና ጥራሕ ኢሎም ግን ናብኡ ዝኸይድ ኩነታት እውን ኣይረአን ዘሎ
ስፔኩሌሽን ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። እንተኾነ ግን ዶክተር ኣብይ መፅኡ ማለት ዲማርኬሽን ብኡ ንብኡ ክገብሮ ኢልካ ንድሕር ተሓስብ ኣለካ ኮይንካ ካሊ እዩ። እቲ ድላይ ናይ ሰላም ተረጋጊፁ ኣሎ። ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ረብሓ ግርጭት ከዓ ብምተነእትዎ ኣለና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ መስርሕ ሰላም ዝነፅቡ ሓይልታት ከዓ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ምስቲ ኤርትራ ዘዳውብ ናብኡ ዘሎ ክልል ንሶም ዘርእይዎ ዘለዉ ዘይቁርብነት ካብ ግምት ከነእቱ ኣለና ማለት ሕጂ
ተስፋ ማርያም ካብቲ ርእሲ ንኸይድ ስለ ዘለና እምበር ኣብ ሰሜናዊ ሓይሊ ዘለዉ ወይ መራሕቲ ገለ ትብሎም ዘለካ ብተደጋጋሚ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ንሰምዖ እቲ መስርሕ ብስርዓት ይጀመር፣ ንሕና ቅሩባት ኢና፣ እቲ ስራሕቲ ኣይጅመርን ዘሎ ይጀመር ዝብል ተደጋጋሚ ምፅዋዕታ ንሰማዕ ኣለና
እሞ ኣብኡ ከይደሎ ስነፅምቲ እታ ድሕሪ ናይ ወርሒ ሽዱሽተ ፃውዒት ናይ ዶክተር ኣብሲ ድሕሪኣ ድሕሪ ሶሙን ድሕሪ ዳ ኣስተውዒልኩ ኮይንኪ ህወሓት ውፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነቲ
ቲ ይወድሞ ክህበክ
ፋክትስ እዩ ማለት
እዩ። እቲ
እቲ ዝያዳ ክነነፅሮ ንደልሲ እቲ ሰናይ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኢና ክንርኢ ንኽእል። ከም ሓቂሲ ዶክተር ኣብዪ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝገበረ ዝሰሓት ኣይኮነና ውዕል ሰላም ዝበልና እውን ንኣብነት እዚ ኣስመራ ግዳ ንገዛእ ርስኹማን እቲ ተበግሶ ውዕል ሰላም ስምምዕ ክልተ ሃገራት ከም ሚዛን ሽልማት ተሓሲቡ ስለ ዘሎ እዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይኮነ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ባይቶ ስለዘይደቐን ትሕትኡ እንታይ ምዃኑ ስለዘይፍለጥ እውን ሕጋውነት የብሉን ኢልና ውሕትነት ናይቲ ሰላም ኣየምፀን ንብል ኣለና። ዜና ብክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ከዓ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ናይ ኩናት ስጋኣት እዩጥሒሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ ካብ ዝበሃል ብድሕሪ ዝኣመትን ፈረቓን ዝተተግበረ ነገር ከዓ ወልሓደ የለን እኳ ደኣ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ስቃይ ናብ መከራን ኣብዘይ ውሕስ ህወትን ዘሎ እዩ ንሪኦ ዘለና። ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ገሊኡ ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዝኸይድ እዚ እውን ንርኢ ኢና። ኣረጋውያን ዝጠውሮ ስኢኖ እውን ታሪካ ማይ ዝቐበሎም የለና ሕጂ እዚ እንዳረኣኻስ ናይ ሰላም ሽልማትን ኣባይታ ክትሪኢ ከለካስ ሓቂ ክትግልእ ትኽእል ኢኻ ዝብርኢ ተ ዘለኒ ኣንየሎ
ሕወት ግን ኣነ ኣብዚ እንታይ ከረዳእክ ዝደሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነት እቲ ብኤርትራ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ዝንባል ናይ ህዝቢ ምስ ምንታይ ክተተኣሳስርዮ ተሓስቢ ዘለኺ ትርእስቲ በበይኒ እዩ ትርእስቲ በበይኒ እዩ ኣብ ኤርትራ ድሕር ደኣ እቲ ውዕል ሰላም ብባይቶ ኣይፀደቐን ድሕር ትብል ኣለኹ ኮይንከ ካልእ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ቋማዊ ባይቶ ኣሎ ድዩ ኣብ ኤርትራ ቋማ ባይቶ የለን ግን እቲ መንግስቲ ሪኮግኒሽን ረኪቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንኤርትራ ወኪሉ ይንቀሳቀስ ኣሎ ንኤርትራ ወኪሉ ዝገብሮ ውዕላት ከዓ ከም ውዕላት ተቐቢልናያ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ውዕል ሰላም ዝገበሮ ንኤርትራ ኣይውክልን እዩ ትብል ኣለኹ ኮይንከ ካልእ ኣርእስቲ እዩ። እንታይ ና ንብል ዘለና ንሕና ዶክተር ኣብይ ዘበጋገሶ ናይ ሰላም ጣውዒት ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ድሮ ከምኣን ክልተ ሃገራት ኤምባሲታትን ክኸፍታ ክኢለን ኣለዋ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት ክረኸቡ ዳግማይ ክተሓቀቀፉ ክኢሎም ኣለው። ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ድሮ እውን ነፈርቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ክባፃፅሓ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ሲ እወታዊ ለውጢ ኣይኮነን ዶ ኢና ንብል ዘለና ምስ ናይ ዶክተር ኣብይ ስልማ ሰላም ኣተሓሒዝና እምበር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ኣሰራርሓን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶን መፂእኽን ሕዳ ትዛረብ ኣለኹ ኮይንኩ ግን እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ
ምዛም ናይ መወዳእታ ሕቶ ጌርካ ትምልስ እያ ኸ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ንዝገበሮ ሰላም እዚ ሽልማት እዚ ብቑ እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለካ ኣይኮነን ተሶማርያም?
ትክክል ትክክል። እቲ ኩነት ኩናት ተሰይሩ ሓዱሽ ምዕራፍ ተጀሚሩ ኣሎ እቲ ምዕራፍ ከዓ እወታዊ እዩ ናብ ዝለዓለ ሰላም ንክመርሕ እቲ ድጋፍ ኣቦትኡ ክህሉ ኣለዎ ባህላ የ ኩሉታት ኣሎ ክህሉ ክእል እዩ ናይ መስርሕ ምድንጓያት ክህሉ ክእል ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከዓ ልዕሊ ኩንነት ክኸይድ ትፅቢት ክህልወና ኣይነበሮን ዝብል ርዲኢት እዩ ዘለኒ
ሃራይ እቲቲ ክንውድእወ
ይቀኒለይ ተሶማርያም ታይ መስለካ ኣብ ዓመትን ፈርኣንሲ ብዙሕ ነገር ዝግበር እንዲ ተሓራብተን ዝጠቅቅስካንሲ ገዛ እርሱት ናይ ሰላም ክንብል ከለና ህዝብታት ተረኪቦም መሰርቲ መፅን ዝብል ሕቶ ንድሕርኣ ኮይኑ ከም ሓቂ ካምልትኢት ግሳ ኣይኮነትን ኣብ መንጎ ዶብ ዘሎ ክልተ ሃገራት ኢና ሕጂ ንሕና ንዛርብ ዘለና ሰላም የለና ኣይኮነ ግን ብዓብ ሚዛን ክረአን ከሎ ንድሕርኣ ኮይኑ ናይ ዶብ ሕቶ እዩ ናይ ዶብ ሕቶ ሲ ክፍታሕ ክኽእል ኣለውን ዘረባ ነይሩ ስጋ ሕጂ ከማ ዘይመፍትሑ ብጣዕሚ ዝገርም ኢና ንብል ዘለና ዶብ ሕቶ ስለዘይትፈትሐ ህዝቢ ተንብሉ ስለዝኮነ ብዛዕባ እዚ ኢና ክንዛርብ ንኽእል ዘለና ማለት እዩ። ይቕኒለ
ተስፋ ማርያም ንስኻ እዚ ሽልማት እዚ የብቅዖ እዩ መስርሕ ሰላም ድማ ብሓደ ዓመትን ገለን ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ መስርሕ ካ ኣሎ ዝብል ከድካ ኣለካ ንሳ ድማ እቲ ሕቶ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ክሳዕ ዘይተወደአ ሰብ ቀሲኑ ደቂሱ ዝነብረሉ ኩነታት የለን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እዩ ዝብል እዚ ኣፈላላይኩም ሰማዐ ድማ ዓሉ ይፈርድ ማለት እዩ። ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ድመስግነኩም ተስፋ ማርያም መሃንሾ ከምኡውን ቲቲ ሃይሌ ካብ ኖርዌይ ንግዜኹም ኣዝ ይመስግነኩም እ የቀኒለ
ብጣዕሚ የቀኒልና ተስፋ ማርያም ብጣዕሚ የቀኒልና ጥቡቅ ኒኢላኻ